իմ առաջին տպավորությունները Բուխարայի և դպրոցի մասին։ Մի անգամ հայրս որոշեց ինձ տանել Բուխարա, ցույց տալ քաղաքը և մի քանի օր եղբորս մոտ թողնել, որպեսզի ես դիտեմ դպրոցի կյանքը։ Ձմեռվա մի օր նա էշ նստեց, ինձ նստեցրեց իր թարքին և ճանապարհ ընկավ։ Երբենք անցանք Յալանդ գյուղից, որը գտնվում էր Բուխարայի և Վոբքյանդի միջև, էշը գնաց ու կանգնեց ճանապարհի եզրին գտնվող մի ուռենու մոտ։ Փայտի հարվածներով միայն հայրս կարողացավ նրան ճանապարհը շարունակել տալ։ «Երբ ես անցյալ տարի գնում էի Բուխարա», ասաց հայրս, «այս նույն ծառի տակ նստեցի հաց ուտելու և էշին էլ այստեղ ուտելիք տվեցի. մեկ տարի անցել է, և նա դա չի մոռացել»։ Մի քիչ լռելուց հետո հայրս շարունակեց. «Էշը մարդուց ավելի լավ հիշողություն ունի. Մարդը ամեն ինչ իսկույն մոռանում է. Ուշադիր եղիր և ոչինչ մի մոռացիր. Հիշիր ամեն ինչ»։ Մենք Բուխարա հասանք գիշերային աղոթքից քիչ առաջ և քաղաք մտանք Սամարգանդի դարպասից։ Բուխարա քաղաքի դարպասները փակվում էին ազանի ժամանակ, արևամուտից կես ժամ հետո, ապա քաղաքի 12 դարպասների բանալիները ուղարկվում էին Միրշաբին, քաղաքային պահակախմբի պետին։ Քաղաքում արդեն մութ էր։ Միայն դարպասապահի մոտ թույլ լույս էր արձակում բամբակի յուղի մեջ թաթախված մի փալասի կտոր, որը դրված էր մի ամանի մեջ։ Շուրջը լույսի ոչ մի նշույլ չկար։ Հայրս ասաց. «Մի 5 րոպե ուշանայինք, ստիպված կլինեինք քաղաքի պարիսպներից դուրս, բաց դաշտում գիշերն անցկացնել»։ Բուխարայի տները փողոցի կողմից լուսամուտ և դուռ չունեն։ Դրանք բակի կողմից են, և դրա համար էլ փողոցը մութ է։ Նեղ փողոցները սեղմված երկարք կամ եռահարկ տների խուլ պատերի մեջ գերեզմաններ էին հիշեցնում։ Մթության մեջ անցնելով այդ մռայլ քաղաքը, մենք կանգ առանք Միր Արաբ մեդրեսեի առջև, որտեղ սովորում էին եղբայրս ու Սահիդ Ակբարը։ Մեդրեսեի արևմտյան մասում երևում էր ինչ-որ աղոտ լույս։ Այնտեղից լսվում էին թմբուկի և սրնգի ձայներ։ Հայրս ասաց, որ ինչ-որ տեղ, մեծ մզկիթի և Միր Արաբ մեդրեսեի միջև, Էմիրը խնջույք է տալիս։ Արդեն 3-րդ տարին էր, ինչ Էմիր Աբդուլահադը կառավարում էր Բուխարան։ Երբ նա արքի իր պալատից դուրս էր գալիս և կանգ էր առնում որևէ մեկի տանը, այդ տան մոտ խնջույք էր տալիս։ Իմ Բուխարա մտնելու առաջին գիշերը ես վկա եղա այդպիսի մի խնջույքի։ Մի փոքրիկ տարածության վրա հավաքվել էին մեծ թվով հանդիսականներ։ Հրապարակի կենտրոնում վառվում էր խարույկը։ Մեջքով դեպի խարույկը նստել էին երաժիշտները, որոնք դափ էին խփում։ Նրանց առջև պարում և երգում էին գանգրահեր, առանց բեղ ու մորուքի 20 պատանիներ։ Պարողների և ժողովրդի միջև ընկած տարածության վրա դրված էր յուղով լի մի աման, որի մեջ ուժեղ լույս էր արձակում փալասի հին մի կտոր։ Կառավարիչը փայտով ետ էր հրում ժողովրդին, որպեսի նրանք չխանգարեն նվագողներին և պարողներին։ Այդ խնջույքը ինձ դուր չեկավ, որովհետև ես հիշեցի դերվիշաբադի զբոսանքը, որն ինձ վրա ծանր տպավորություն էր թողել։ Ինձ մոտ թողնելով տոպրակը, որը իջեցրել էր թամբի վրայից, հայրս էշը տարավ իջևանի բակը և ինքը վերադարձավ։ Մենք գնացինք մեդրեսեն։ Միր Արաբ մեդրեսեն, որը ամենահներից մեկն էր, համարվում էր Բուխարայի ամենալավ դպրոցը։ Մտնելով գլխավոր դարպասից, մենք դարձանք դեպի աջ։ Նեղ, ոլորապտույտ և մութ քարե աստիճաններով մենք բարձրացանք վերև։ Հայրս դեպի վեր բարձրանալով մեկ-մեկ ձայն էր տալիս ինձ։ Ես գնում էի նրա ձայնի ուղղությամբ, զգուշությամբ շոշափելով աստիճանները։ Աստիճանները վերջացան, սակայն խավարը չփարատվեց։ Մենք դուրս եկանք ամեն կողմից փակ մի տարածություն։ Հայրս, դպրոցի սովորության համաձայն, եղունգով կամացուկ թակեց ինչ-որ դուռ։ Դուռը բացվեց, մենք մտանք բարձր կամարներով մի խուց։ Դուռը միակն էր, որով մենք ներս մտանք։ Ցածրի կաթոռի վրա մոմակալի մեջ վառվում էր մի մոմ, որը հազիվ աթոռն էր լուսավորում։ Խուցը, որը արաբական բառով հուջրա է կոչվում, մնում էր կիսախավարի մեջ, իսկ կամարները և գմբեթաձև առաստաղը չափազանց սարսափելի էին թվում։ Ինձ թվաց, թե այդ սենյակը Թութա Թագուհու պատմած հեքիաթային աշխարհի սենյակներից մեկն էր, որի մեջ ես ընկել էի և կարող էի շոշափել այն։ Երբ մենք ներս մտանք, եղբայրս խուցի մի կողմում ճաշ էր պատրաստում, իսկ Սայիդ Ակբարը, որին մեր գյուղում ամենակարող խոջա էին ասում, նստել էր քուրսիի մոտ։ Մենք ողջագուրվեցինք, փոխանակեցինք սովորական խոսքեր և նստեցինք քուրսիի մոտ, կրակարանի վրա։ Այդ կառուցվածքը կոչվում է սանդալ, քուրսի։ Դա քարե կամ հողե հատակի մեջ քառակուսի մի փորվածք է, որի վրա դրվում է ցածր և երկար միաթոռ։ Շուրջը փռվում են գորգեր կամ թաղիքներ, իսկ վերևից ծածկվում է վերմակով։ Ձմռան ցուրտ օրին, մեր սենյակներում, որտեղ նախկիններում ջերուցման ոչ մի միջոց չկար, այդ սանդալը անփոխարինելի էր։ Քուրսին ծածկում էին սովորականից ավելի մեծ քառակուսի բրդյա վերմակով, որի տակ, քուրսիի տակի փորվածքի մեջ դրված էր վառված ածուխի շեղջը։ Ոտները դնելով այդ վերմակի տակ, մարդիկ նստում էին նրա շուրջը, իսկ գիշերը ամբողջությամբ ծածկվում վերմակով և քնում։ Մարդ չէր զգում թափանցող ցուրտը, որովհետև կրակը անթեղված էր, և տաքությունը մնում էր մինչև առավոտ։ Ահա այսպիսի մի սանդալի մոտ մենք նստեցինք։ Եղբայրս փլավ բերեց։ Դա յուղոտ հավով պատրաստված փլավ էր։ Մինչդեռ մենք ուտում էինք, հայրս հարցրեց. «Որտեղից եք ձեռք բերել այս հավը»։ Եղբայրս լռեց, իսկ ամենակարող խոջան մանրամասնորեն պատմեց ամեն ինչ։ Էմիր Աբդուլահադը, որը 3 տարի է ինչ կառավարում է Բուխարան, սովորություն ուներ գիշերները արքից դուրս գտնվելու ժամանակ հանգստանալ քաղաքում։ Այն շրջանում, որտեղ նա գիշերում էր, կազմակերպվում էր զբոսանք, իսկ Էմիրի ընթրիքը տալիս էր մոտակայքում գտնվող մեդրեսեն։ Էմիրի խոհանոցի ծառաներից մեկը, կատարելով տիրոջ հրամանը, ներկայանում էր մեդրեսե և հայտարարում, որ այնտեղի ապրողները ինչ ընթրիք որ պատրաստել են իրենց համար, պարտավոր են տանել Էմիրին։ Աշակերտները լցնում էին փլավը կացայի մեջ, տալիս ծառային, որը տանում էր այն տունը, որտեղ իջևանել էր Էմիրը։ Այստեղ խոհարարապետը բացելով կացաները և ճաշակելով փլավը, մի որոշ մաս ընդունում էր, իսկ ինչ որ չէր հավանում, ետ էր ուղարկում։ Հավանած փլավը նա լցնում էր Էմիրի սկուտեղի մեջ, իսկ տերերին վերադարձնում էր կացաները, որոնց մեջ լցնում էր Էմիրի համար պատրաստված փլավից և յուրաքանչյուրին տալիս էր 10 թենգա փող։ Այս սովորությունը ծանոթ էր Բուխարայի դպրոցի աշակերտներին։ Երբ Էմիրը իջևանում էր որևէ մեկի տանը, հարևան մեդրեսեի աշակերտները ժրաջանությամբ փլավ էին պատրաստում, Էմիրի բարեհաճ ընդունելության հույսով։ Այդ գիշեր Էմիրը գտնվում էր Միր Արաբ մեդրեսեից ոչ հեռու։ Եվ այդ մեդրեսեի բոլոր 143 հուցերում աշակերտները այսօր փլավ էին պատրաստել, չնայած որ դրանցից ոմանք ամբողջ ձմեռվա ընթացքում մի անգամ էլ փլավ չէին ուտում։ Այդ խեղճերը փող էին պարտք վերցնում, կամ մսավաճառից և կամ մանրավաճառից ապառիկ միս և բրինձ վերցնում, որպեսի մյուսներից ետ չմնան, այն հույսով, որ կարժանանան Էմիրի խոհարարի հավանությանը։ Սայիդ Ակբարը հպարտությամբ և հանդիսավորությամբ ավելացրեց. «Այս գիշեր մեդրեսեի 143 կացաներից հավանել են մեր փլավը, իսկ այս հավով փլավը Էմիրի խոհանոցից է»։ Սկզբում հայրս հանգիստ լսում էր Սայիդ Ակբարին և ուտում էր։ Սակայն երբ իմացավ, թե ինչ է կերածը, դեմքը ծածկվեց բարկության քողով։ «Ես վախեցա, որ հայրս ճիպոտը կառնի և եղբորս կծեցի, բայց ոչ, նա լռեց և քաշվեց սեղանից»։ Սփրոսը վաղուց հավաքվել էր, սակայն հայրս չէր քնում։ Նա ոչինչ չասաց ոչ եղբորս և ոչ էլ Սայիդ Ակբարին, մինչև իսկ նրանց կողմն էլ չէր նայում։ Մենակյաց ճգնավորի նման նա երկար նստեց աչքերը փակ և գլուխը կախ։ Մեկ-մեկ նա ծանր շնչում էր, բարձրացնում գլուխը և նորից իջեցնում։ «Քնեց նա այդ գիշեր, թե ոչ, ես չգիտեմ, որովհետև ես իսկույն քնեցի»։ Երբ եղբայրս մոմը վառեց, արդեն լուսաբաց էր, ու ես արթնացա։ Հայրս արդեն հագնված ճանապարհ ընկնելու համար պատրաստ նստել էր։ Երբ բոլորովին լուսացավ, նա վեր կացավ և դարձավ ինձ.
«Գնանք, զավակս, գնանք ետ, դեպի գյուղ. Այս Էմիրյան պնակալեզների մոտ դու մեր հին մեդրեսենների ազդիվ սովորությունները չես ուսումնասիրի, այլ կսովորես միայն լիզել Էմիրի խոհանոցի կացաները»։
Ես լաց եղա և թախանձեցի նրան մի քանի օր ինձ թողնել այստեղ, որպեսի տեսնեմ քաղաքը և իմ քեռի դեղանին։ Հայրս դժգոհությամբ համաձայնեց և ասաց խիստ ու մտածկոտ տոնով.
«Տես, այդ բաները նրանցից չսովորես. եթե ինձ չլսես, ես քեզ իմ աչքիս առջևից չեմ հեռացնի»։
Եղբայրս ուզեց վերցնել նրա ձեռքից տոպրակը և ինքը տանել, սակայն հայրս խլեց նրանից և դուրս եկավ խուցից։ Մենք նրա ճանապարհեցինք մինչև բակը, որտեղ կանգնած էր մեր էշը։ Հայրս մեզ ոչինչ չասաց և լռությամբ վճարելով պահակին գնաց։ Այն խուցը, որտեղ ապրում էր եղբայրս, ցերեկը ավելի սարսափելի էր, քան գիշերը։ Դպրոցում այդ խուցը կոչվում էր Դևերի սենյակ։ Երբ ցերեկը դրսից մտնում էիր այս մեծ կիսախավար անձավը, թվում էր, թե ուրվականները վազում էին և անկյուններում անհետանում։ Լուսամուտներ չկային։ Միայն խուցի առաստաղի կամարի վրա բացված էր մի նեղ հրակնատի չափ չեղք, որից արևոտ եղանակին, ուղիղ կեսօրին, մի բաժակի մեծությամբ լույսի շող էր ընկնում։ Մութ հատակի վրայի այդ շողշողուն շրջանակը խուցի հավիտենական մթնշաղի մեջ թվում էր գիշատիչ հրեշի մի աչք, որը նայում էր իր զոհին։ Երբ բարձրանում էիր Միր Արաբի մզկիթի ալաբաստրե հսկա գմբեթի վրա և այդտեղից նայում, մարդու զարզանդ էր պատում։ Թվում էր, թե նայում ես մի անծանոթ, մշուշային, անըմբռնելի աշխարի, տիեզերքի անդրաշխարհային մթնոլորտին։ Իմ կյանքը այդ խուցի մեջ անցնում էր միակերպ։ Առավոտ ու երեկո չոր հաց, որը ես էի բերել գյուղից, ու թեյ։ Օրվա մեջ մեկ անգամ եղբայրս պատրաստում էր ինչ-որ տաք ճաշ, որը նույնպես հասարակ ու միատեսակ էր. ջրով եփած բրինձ կամ լոբի, երբեմն պիոբա, ճաշի մի տեսակ, որը չոր հացով շատ համեղ էր լինում։ Տան բոլոր գործերը, ճաշ պատրաստել, խուցը մաքրել, լվացք անել, կատարում էր եղբայրս։ Ես որքան կարողանում էի, օգնում էի նրան։ Սայիդ Ակբարը, ամենակարող խոջան, իրեն պահում էր որպես հյուր։ Ամբողջ օրերով նա նստում էր սանդալի տակ, ոտները տաքացնում, դաս պատրաստում և կամ գրում։ Երբեմն անհանգստությամբ հարցնում էր. «Շուտ կլինի ճաշը»։ Եվ կամ «Պատրաստեցեք մուկ թեյ»։ Եղբայրս սիրալիր պատասխանում էր. «Իսկ ես չարանում էի և մտքումս ասում, որ եղբորս փափկությունն ու զիջողությունը անհանդուրժելի է»։ Ես դիտում էի Միր Արաբ մեդրեսեի աշակերտների կյանքի կարգ ու կանոնը, ավակների գոռոզությունը։